Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Muli kong kasama sa telepono ang ating consultant sa pananalapi, si Maria Papa, at may pag-uusapan kaming magagandang paksa. Una ay yung downturn, yung pagbagsak ng presyo ng mga bahay na dapat sana'y gumanda pero dumating ang COVID. Ang pangalawa ay yung mga interest na inaasahang maging mababa ng ilang taon. Pangatlo ay yung paghihigpit ng mga bangko do sa mga taong gustong umutang. Pang-apat ay yung presyo ng mga bahay na nirerentahan. Ngayon ba dapat lumipat ng bahay para marentahan? At panglima ay yung mga first home buyers, kung paano kayo makaka-take advantage dun sa programa ng gobyerno. Magandang hapon muna uli, Maria.
Magandang hapon sa iyo, Louie.
Okay, pag-usapan natin yung unang paksa. Yung downturn, yung pagbagsak ng presyo ng mga bahay, ano ba ang status ngayon nito?
Ang mga economists, ang kanilang nakikita, there will be about a 10% to 15% drop in the prices of properties. This is because there is so much uncertainty in the market. Siyempre, meron tayo ngayong unemployment and ang tao, hindi makapagplano kasi natatakot kasi sila na pag bumili sila ng bahay, mamaya the next day wala silang trabaho. Mm. And so, you cannot plan, so much uncertainty, so there is less demand in the market. Mm. And also, there is also less people na nagbebenta ng bahay kasi alam nilang bumababa din ang presyo ng property. So much uncertainty and it will take another, siguro when things go back to normal, when there is when people have jobs, then that's the time they can start planning and buying a house.
Mm. Tsaka merong balitang baka raw magkaroon ng recession, di ba?
Oo, they're expecting that. The only reason na hindi tayo nagre-recession at the moment is because nga pumasok ang gobyerno, nagbigay sila ng pera. You've heard of job keeper and job seeker. So these are the two things that are actually propping up the economy and there's more coming pa. May mga stimulus pa sila ilalabas.
Baon tayo sa utang pero hindi bale, hindi naman tayo nalulugi. Hindi naman nagre-recession.
Okay. No, actually, Louie, you'd be surprised. Hindi tayo ganun kabaon sa utang. Like yung debt to GDP ratio ng Australia is around 30%. Ang ibang bansa, almost 100%.
Oh, eh.
Yung utang nila is 100% of the GDP.
Katulad
so, Australia is not bad.
Katulad ng Amerika, di ba? Lubog sa utang. Anyway, yung pangalawa, yung balita sa interest, tataas ba, bababa o pareho pa din?
Nitong nakaraan, di ba, nung March, dalawang interest rate drop ang binigay ng RBA, which is the Reserve Bank of Australia. And that was actually, even nung nagkaka-crisis, well, the crisis of the coronavirus was already there.
Mm.
But because of this crisis and because of that unemployment, as I was saying, ang sabi nung governor ng RBA, he does not see the interest rate rising or the cash rate rising in the next 2, 3, or even 5 years until such time nga na bumalik tayo sa normal.
Mm.
So that's the outlook right now. So we are actually, ang cash rate natin is at 0.25%. It is only when unemployment, kasi unemployment natin is actually expected to go up as high as 10%. Eh, yung unemployment na yan, yan ang binabantayan ng mga ekonomista.
Hmm.
We are above 5%. Pero ngayon, because nga of the coronavirus, they're expecting it to go up to 10%. So only if it comes down to 5%, that's the time we will see rates.
Mahirap ibalik yun dahil ang daming nawala ng trabaho lately.
Oh, yes. Mm.
Okay, yung mga banko naman, hinihigpitan daw yung kondisyon ng pag-utang. Totoo ba yun?
Oh yeah, because there are a lot of industries na apektuhan nitong virus again, ano? So we've got the tourism industry, di ba? Ang airline industry, we've got retail and hospitality industry. So right now, pagka nandun ka sa industries na yon, medyo kailangan, marami na hinihingi ang banko. More often than not, hindi ka talaga pautangin. That's one, ano? It's because they know that you are in a very precarious situation. You can lose your job anytime. And so, even if, kunyari, nagkaroon ka na ng meron ka ng approval sa banko, no, even up to the last minute, dati hindi nila ginagawa to, hinihingan pa nila ng payslip.
Nako.
Yung kliyente bago mag-settle.
Sobrang higpit talaga, ano? Baka mamaya nga naman walang trabaho, pero sabi niya may trabaho.
Oo. Sinisigurado nila na hanggang magsesettle yung property, may trabaho yung tao.
So pagka ikaw ay nandun sa industriya ng hospitality, aviation, retail at tourism, medyo dadaan ka sa butas ng karayom.
Meron ka dapat parang strategy. Siguro marami kang parang mga...
Naipon.
Ipon.
Okay. O yung pang-apat, yung pagtaas ng rental vacancies at pagbaba ng bayad sa renta. Maganda ito, di ba?
Oo. Eh kasi, di ba, nawala ang tourism. O di yung mga nagpaparenta sa Airbnb, walang nagre-renta ng kanilang mga properties.
Mm.
So right now, imbis na napaparenta rin nalang short term, naghahanap na sila ng mga long-term tenants. So dumami ngayon ang supply natin. Ikalawa, wala tayong international students. Nakasara yung ating borders eh.
Oo nga.
So, sila nagre-renta ng mga rental properties. So,
may,
syempre, may surplus ulit. Tapos, ikatlo, yung mga employed dati na may mga nagre-renta, di ba, dahil may trabaho naman sila, eh, biglang wala na silang trabaho. Doon na talal, babalik na sila sa nanay at tatay nila. Eh, ayan na na.
Yeah, oh,
so, kung marami ang supply, kakaunti ang demand.
Yeah, supply and demand.
Direction pababa.
True. So, tama pala ito. Kung kayo nag-iisip na rumenta, pwede mong baratin yung presyo, ano?
Ay, oo.
Halimbawa, meron akong kilala nagrenta, tatlo silang lalaki nagrenta ng isang magandang apartment sa inner city, well, not inner, no, city. 850, 3 bedrooms. Tinawaran niya ng 650. Ibinigay. $200 ang bawas.
Eh, kesa naman wala silang tenant.
Yeah, correct. Oo.
Oo.
Ito yung panglima, yung maganda. Yung first home loan deposit. Ano ba itong, totoo pa ba ito?
Oo, actually, naglabas na sila ng places for the 10,000 first home buyers. Those who qualify, no, you have to be an Australian citizen.
Mm.
Yung bibili mo property should be less than 700,000 sa New South Wales. So may mga qualifications siya. So the 10,000 spots have already been taken for 2019 to 2020. Pero yung 2020 to 2021, another 10,000 will be released this July.
Ba, okay yun. Okay yun, ha?
Oo. So ngayon, syempre, if you're a first home buyer, this is an opportunity. And then, of course, this within this week, si Scott Morrison will come out with another stimulus package in which he will, ang naririnig, balibalita pa lang, magbibigay ng 50,000 grant pagka magpapatayo ka ng bahay. So hintayin natin.
Ba, okay yun.
Yung next balita natin sa mga nakikinig sa'yo is ano ba yung grant na yun? Sino bang magiging qualified doon? Because there's another grant that they're actually releasing because the government doesn't want the construction industry to fall.
Oo, yun ang pinakamalaking employer in a sense, di ba? Yung construction, maraming nagtatrabaho. So pag sinummarize natin lahat ito, Maria, yung apat maganda, isa lang ang medyo hindi maganda. Yung una, yung pagbaba ng presyo ng mga bahay, which is good, no? Pangalawa, yung interest hindi tataas, 0.25 pa rin.
Yeah.
Pangatlo, yung pagbaba ng presyo ng rental property.
Maganda yun.
Kaya kung ikaw ay magre-renta, sabi ko nga, nakatawad siya ng $200. At pangatlo, itong first home loan deposit scheme, 5% lang ang babayaran.
Yes, that's right.
And considering na mababa na yung presyo, lagi mo ng 600,000, yung 5% na yun, edi 30,000 lang ang babayaran niyang down payment. Tama ba yun?
Oo.
Marami
tapos yung loan mortgage insurance, hindi na niya babayaran.
Hindi na. Oo, dahil kasama ka dun sa kwan. Oo. So maraming benefit ng pagbili ng bahay ngayon o pagrenta ng apartment.
Yeah. Oo.
At least maganda yung balita. Mahirap lang talaga.
Ang pinakamahirap, mangutang.
Ayun nga. Yun, kaya sabi ko, apat lang maganda dahil kung hindi ka lulusot sa bangko, bali wala din.
So you have to have a very, very secure job. So if you know you have a secure job, may income ka consistently, then you should be okay.
Okay. Sige, maraming salamat at tatawagan ka uli pagka lumabas na yung mga pinag-uusapan natin.
Daw yan, pag nasabihan kita.
Yung mga stimulus ni Iscomo. Okay, thank you, ha? Thank you. Okay, bye-bye.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.